Për shëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Banorët e veriut të Kosovës kërkojnë nga Euleksi që të jeti pa anshëm. Koalicioni Mali-Zi Evropian drejt fitores në zgjedhjet parlamentare. Në Filipine arrihet marrëveshje mes qeverisë dhe rebelve. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni gjatë këtij emisioni, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni në pushtet në Maltëzi ka shënuar një fitore të lehtë në zgjedhjet e djeshme, por jo të mjaftueshme për të siguruar një shumicë parlamentare. Një numrim jo zyrtar i votave i lëshuar nga qendra e pavarur për monitorim tregon se koalicioni Mali-Zi Evropian ka marrë rreth 46% të votave, që i sigurojnë 39 nga 81 ulse të parlamentit. Sipas këtij grupi monitorues, Fronti Demokratik i Opozitës radhitet në vendin e dytë duke siguruar 20 ulse të parlamentit, ndërsa Partia Popullore Socialiste radhitet e treta me 9 ulse. Milo Djukanovic, i cili shërbeu si president dhe kryeministër i Malit të Zi gjatë dy dekadave të fundit, tha se ky koalicion do të vazhdoj me sukses rrugën e Malit të Zi drejt rrugës për në BE dhe në NATO. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë vendosur sot sanksione të reja ndaj regjimeve të Iranit, Sirisë dhe Bielorusisë gjatë takimit në Luksemburg. Raportohet se ministrat kanë aprovuar sanksione që kanë për objektiv sektorin bankar të Iranit, si kundër përgjigje e Bashkimit Evropian ndaj refuzimit të këtij vendi për të ndalur punën rreth programit të diskutueshëm bërthamor. Ministrat e BE-s gjithashtu kanë vendosur masa të reja me qëllim të shtimit të presionit ndaj qeverisë së Sirisë për të ndalur luftimet kundër rebelve, si dhe ndaj Bielorusis pas zgjedhjeve parlamentare të 23 shtatorit, të cilat BE-ja dhe SBA-ja i ka dënuar dhe cilësuar si të padrejta dhe jo të lira. Qeveria e Filipineve dhe grupi më i madh i rebelve musliman në vend e kanë nënshkruar sot një pakt preliminar të paqes me shpresën se një gjë e tillë do të jap fund revoltës 43 vjeçare. Marrveshja bën thirrje për krijimin e një rajoni të ri autonom të quajtur Bang Samoro apo Komb Musliman në rajonin jugor të Mindanaos deri në fund të vitit 2016. Gjithashtu pritet që të krijohet një komision i tranzicionit prej 15 anëtarve për të draftuar një ligj në bazë të cilit do të mundësohet krijimi një rajoni të administruar nga muslimanët. Marrveshja thot se armata rebele prej 11.000 pjesëtarve do të çaktivizohet gradualisht. Piloti Felix Baumgartner i ka thyer barierat e zërit duke realizuar hedhjen më të lartë në histori. Ai e ka kaluar shpejtësinë e zërit duke arritur shpejtësinë maksimale prej 1342 kilometrave në orë gjatë hedhjes së tij të djeshme mbi shkretirën e New Mexicos. 43 vjeçari u lëshua dje nga stratosfera rreth 39 kilometra mbi tokë për më shumë se 9 minuta. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli i banorëve të veriut të Kosovës që përbëhet nga lagja e boshnjakëve Kroi i Vitakut, lagja 7 shtatori, ajo e doktorëve dhe ajo e kodrës së minatorëve, kërkon nga misioni Euleksit që të jeti pa anshëm në punën e tij në veri të vendit. Sipas tyre, në rastet e fundit të bastisjeve dhe arrestimeve është vërejtur se ky mision nuk ka punuar drejt. Mirpo Euleksi thot se ky mision nuk bën dallime etnike gjatë punës së tyre. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Banorët shqiptar të lagjeve të banuara me popullate përzier në veri të Kosovës thonë se aktualisht gjendja në këtë pjesë të vendit është të qetë, por tensionet janë të pranishme. Në dy muajt e fundit, sipas banorëve të veriut, janë shënuar disa incidente ku rreth 7 shqiptar janë rrahur nga grupe të ndryshme serbësh dhe askush nuk është arrestuar. Antari i Këshillit të Veriut dhe përfaqësuesi banorëve të lagjes Kroi Vitakut, Nazmi Ismaili, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Veshtier është se fundi ka vërejtje ndaj misionit e Euleksit. Sipas ti, misioni Bashkimit Evropian këto ditë në lagjen e tyre ka punuar në mënyrë të pabalancuar duke bastisur vetëm shtëpitë e shqiptarëve jo edhe të serbëve.
Ne kemi bënë reagim për marshivin e veriut, kështu që ka qenë që bastisjet edhe kanë qenë jashtë, nuk janë të bastisë edhe serb. Domethënë që ne kemi reaguar për ato që është arrestuar edhe në Antori Këshillit, pa bazë domethënë. Ta kërkojnë që jena një proporcional të shkojnë punë, jo vetëm jashtë.
Siç u shpreh Ismaili në pjesën veriore të Kosovës, ka shumë kriminal të cilët lëvizin lirshëm dhe nuk pengohen e as arrestohen nga policia e Uleksit e të tjerët.
Edhe i dinë ata shumë mirë, kërkesa e ka qenë që nëse nuk arrestohen strukturat paralele edhe ata na nuk do të kemi çetësi atë.
I pyetur për këtë çështje emisioni evropian i u përgjigj Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, duke thënë se nuk bëjnë dallime etnike gjatë punës së tyre. E Uleksi u jep prioritet rasteve bazuar në faktet e sundimit të ligjit dhe jo sipas përkatësisë etnike. Tha James Nichols, zëdhënësi i këtij misioni, ndryshe në lagjen Kroj Vitakut, janë ende duke vazhduar punimet për ndërtimin e shtëpive të shqiptarve. Ismaili tregon se her pas here ka pengesa në ndërprerjen e punimeve nga ana e serbëve.
Ne kemi filluar para do ditëve me do shtëpia, ne na kemi pasur pengesë, ka qenë pengesa të sa serbëve që nuk kanë kurfar përgjegjësi për atë punë, vetëm se i pengon ndërtuat veriu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia, ku analfabetizmi si dukuri është e pranishme edhe në atë shtet. Të dhëna të reja nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsis, por shifra besohet se sillet mes 2-3%. Si pas regjistrimit të vitit 2002, nga numri i përgjithshëm i popullsis, mbi 63.000 persona janë analfabet. Holësit të tjera sjell korespondenti nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Macedonia sipas së drejtuesve të institucioneve ka shënuar rezultatet e mira sa i përket luftimit të analfabetizmit, por shifra konkrete nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsisë në prill të këtij viti. Ata thonë se shifra mund të jetë mes 2-3%, por zyrtare ende janë të dhëna të regjistrimit të vitit 2002, sipas të cilave 3.75% e popullatës është analfabete, apo 63.562 persona që nuk dinë shkrim dhe lexim. Prej tyre shumica janë të gjinisë femrore, 76%. Se i përket shtrirjes gjeografike nga të dhënat e entit shtetëror të statistikës, rezulton se numri më i madh i personave analfabet janë në rajonin e Shkupit me 10 komuna që janë në përbërje të saj administrative. Ky numër sillet në mbi 20.000 persona, ndërsa se i përket të përbërjes etnike dominon popullata rome. Për uljen e numrit të personave analfabet, institucionet kanë ndërmarrë masa të ndryshme ligjore, si që janë arsimi obliguar, gjobat, hapja e shkollave të posaçme e kështu me radhë. Një ndër to është edhe shkolla e personave të rritur Makarenko, në të cilën mësimin fillor mund të ndjekin jo vetëm të interesuarit nga Shkupi, por edhe më gjerë. Të dhënat që e për Ram Ramadani, drejtori shkollës, megjithatë nuk flasin për ndonjë ulje të numrit të personave analfabet nga ato të regjistrimit të popullsisë nga viti 2002. Ai thotë se në këtë shkollë për çdo vit regjistrohen prej 300 deri 500 persona, të cilët nuk kanë të kryer shkollimin fillor apo që nuk dinë shkrim dhe lexim.
Numri më i madh është i romëve, pastaj shqiptarëve, maqedonëve edhe të tjerët. Në për vendet rurale shkollimin fillor e ndërpren sidomos gjinia femrore, po edhe meshkujt.
Nga ana tjetër, duke e folur për komunitetin rom i cili në veçantë është i prekur me analfabetizmin, Nexhdet Mustafa, ministër në qeverinë e Maqedonisë, i angazhuar për dekadën e romëve, thot se po bëhet të gjithçka për ndryshimin e gjendjes, e cila për dallim nga e kaluara ka ndryshuar, ndërsa si problem serioz veçon gjendjen e rëndë sociale të komunitetit rom, që reflektohet edhe në procesin arsimor. Kemi një numër shumë të madh të fëmijëve të cilët nuk kanë arritur të përfundojnë arsimin fillor, për shkak se siç e dimë të gjithë ne, më shumë se 90% e familjeve rome mbijetojnë me ndihmë sociale. Kjo është një nga pengesat e kryesore që fëmijët e nuk kanë mundur të mbarojnë arsimimin e tyre. Duke marrë parasysh këtë gjendje të tyre, e cila është më e ndjeshme nga të gjitha komunitetet tjera, ne kemi ndërmarrë masa që të ndihmojmë familjet rome me bursa për të arsimuar fëmijët e tyre. Thot ministri Mustafa i bindur se projekti i quajtur Dekada e Romave do të jep rezultate të mira në përfundimin e tij në vitin 2015. Përveç e kushteve ekonomike në disa zona të thella malore, ndikojnë edhe rrethana tjera të mentalitetit apo traditës për ndalimin e fëmijëve nga shkolla, që për drejtuesit e institucioneve janë të pakuptueshme.
Jo rastisht të më thonë se është rregulluar me legjislaturë, respektesh me ligj, me norma të posaçme juridike, me të cilën ata prindër të thotë, nëse nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollim, ata do të xhobojnë me para të konsiderueshme.
Thotë zëvendës ministri i Arsimit Safet Neziri, duke shtuar se masat e këtylla, përveç efektit në uljen e analfabetizmit, do të reflektohen edhe në uljen e edukative tjera negative të delinkuencës, pasi pikërisht fëmijët apo persona që mbeten jashtë të sistemit arsimor shkaktojnë problemet më të mëdha në shoqëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Derisa Malala Yousafzai po lufton për jetën pasi që u qëllua nga talibanët pakistanez, njerëzit në tërë globin po nderojnë guximin e 14 vjeçares në fushatën e saj për mbrojtjen e të drejtave për arsimim. Njëri nga ata është edhe Abdul Hai Kakar, ish gazetar i BBC-s i shërbimit Urdu dhe aktualisht gazetar i Radios Marshall të Evropës së Lirë, i cili ndihmoi që mesazhi i Malalas të fitoj vëmendjen ndërkombëtare. Intervistën me të e ka zhvilluar Frut Bejan.
Kur e keni takuar për herë të parë Malalan?
In 2008 when the Taliban took control of the
Në vitin 2008 talibanët morën kontrollin ndaj luginës Swat në veri perëndim të Pakistanit. Ata imponuan një ndalim për arsimin e vajzave. Un kam qenë duke punuar për BBC-n dhe më qarkulloi një ide mbi një ditar nga Swati që do të ishte i vërtet, do të thotë nga një vajzë e Swatit. Doja t'i jepja një çasje humanitare situatës nga dëshmitarët e dorës së parë të konfliktit, i cili ishte një konflikt shumë humanitar. Babai Malala Yousafzai ishte miku im dhe drejtonte një shkollë në luginën Swat. Kam biseduar me të sepse unë shpresoja ai mund të gjente një nxënëse për mua. Ai u përpoq për disa ditë dhe më thiri përsëri dhe më tha se askush nuk ishte e gatshme për të biseduar sepse të gjitha kishin frikë nga talibanët. Por ai duke hezituar më tha se nëse unë pajtohem, atëherë vajza e tij mund të punonte me mua. Pastaj e kam kontaktuar atë dhe kam filluar ditarin.
Çfarë rreziku ndërmori Malala në shkrimin e ditarit online për BBC-n, një projekt që ajo e filloi në moshën 11 vjeçare. Çfarë masash u ndërmorën për ta siguruar atë?
Anybody who in Pakistan who speaks against Pakistan.
Çdo kush në Pakistan që flet kundër ushtrisë pakistaneze dhe talebaneve pakistaneze është një shënjestër, sepse atje ekziston një paradigmë xhihadiste, mentalitet xhihadist. Çdo kush në Pakistan që e kundërshton një gjë të tillë, shndërrohet në shënjestër. Kam menduar se Malala do të jetë njëra nga ata për shkak se ajo na jepte informata të dorës së parë nga perspektiva e saj, dhe ajo e përfaqëson te Swatin. Kjo do të paraqiste probleme edhe për talebanët dhe për ushtrinë. Ekziston një përshtypje se talebanët dhe ushtria pakistaneze ishin dhe janë fytyrat e monedhës së njëjtë. Për këtë arsye kemi vendosur që pseudonimi i saj të jetë Gul Maki. Gul Maki në tregimet tona popullore është një heroinë.
Sa i rëndësishëm ishte publikimi ditarit të Malalas? Çfarë lloj efekti pati në Pakistan?
So when the people saw this,
kur njerëzit e panë ditarin e Malalas, ai ishte tërheqës nga ana gazetareske dhe gjithashtu për mediat ndërkombëtare. Mediat pakistaneze nuk i theksonin çështjet humanitare, por përpiqeshin t'i tregonin botës se kishim të bëjmë me një problem të sigurisë. Por ky ditar i dha një fytyrë humanitare tragjedisë. Të gjitha mediat ndërkombëtare dhan këtë rrëfim.
Lifting the story.
Çfarë efekti ka sulmi ndaj Malalas në Pakistan? A ka çuar në dënimin më të madh të talebanëve apo ushtrisë pakistaneze, e cila sipas shumë pakistanezve mbështet grupet militante?
And this is the only thing which...
Ditari është e vetmja gjë që ka inkurajuar njerëzit që të urrejnë talebanët dhe ata e kanë dënuar një zëri sulmin. Të gjithë njerëzit janë me Malalan, unë do të thosha 180 milion njerëz, gjithë popullsia Pakistanit janë me Malalan, pra kjo thekson atë që ajo ka nënkuptuar për popullin. Ajo ishte një lloj e famshme për ta dhe ajo i bëri për vetë ata. Ajo simbolizonte të drejtat për arsimimin e vajzave. Ajo trunditi të gjithë vendin dhe vetëm tani njerëzit janë duke debatuar dhe duke folur se si të rregullohen problemet me talebanët, me ushtrinë dhe me xhihadistët e militantët.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Banorët e veriut të Kosovës kërkojnë nga Euleksi që të jetë i paanshëm. Koalicioni Mali-Zi Evropian drejt fitores në zgjedhjet parlamentare. Në Filipina arrihet marrëveshje mes qeverisë dhe rebelve. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.